Matio toko fa telo amby folo. Ary tamin'izany andro izany dia niala tao an-trano Jesosy ka nipetraka teo amoron'ny ranomasina. Ary nisy vaoka betsaka tafangona teo aminy. Dia niditra tao an-tsambo kely izy ka nipetraka. Ary ny vahoaka rehetra kosa dia teny amoron'ny ranomasina. Ary nilaza zavatra maro tamin'ny fanoharana taminy izy ka niteny hoe:
indro niainga ny mpamafy mba hamafy, ary raha namafy izy ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana, dia avy ny vorona ka nandany izany. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany be vato izay tsy ampy nofo tany, dia nalaky ny tsiry ireny satria tsy lalina ny tany. Fa rehefa niposaka ny masoandro dia nalazo izy ireny, ary satria tsy nanampaka tsara izy dia maty. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo, ary naniry ny tsilo ka nangeja azy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara, dia nanome vokatra. Ny sasany dia zato, ny sasany dia enimpolo, ary ny sasany dia telopolo. Izay manantsofina, aoka izy iaino.
Ary nanatona azy ny mpianany dia nanontany hoe:
nahoana no fanoharana no itenenanao amin'izy ireo?
Jesosy namaly azy hoe:
satria ianareo no nomena ahalala ny zava-miafina ao amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa ireny kosa dia tsy mba navela. Fa izay manana no omena ka anana be dia be izy, fa izay tsy manana kosa na izay ananany aza dia esorina aminy. Noho izany dia fanoharana no itenenako aminy, satria mijery izy fa tsy mahita, ary mandre izy fa tsy miaino na mahazo izay lazaina. Dia tanteraka tamin'izy ireo ny faminaniana Isaia hoe: andre mandrakariva ihany ianareo nefa tsy azo izay lazaina, ary ijery mandrakariva ihany ianareo nefa tsy ahita. Fa efa adala ny fony izao olona izao, efa lalodalovana ny sofiny, efa nakipiny ny masony, fandrao ahita ny masony sy andre ny sofiny ka halala ny fony, dia hibebaka izy ka hanasitrana azy aho. Sambatra kosa ny masonareo satria mahita, ary ny sofinareo satria mandre. Lazaiko aminareo marina tokoa fa maro ny mpaminany sy ny olona marina naniry ahita izay hitanareo nefa tsy mba nahita, ary naniry andre izay renareo nefa tsy mba nandre. Fa ianareo kosa enoy ny fanoharana ny amin'ny mpamafy: raha misy mandre ny teniny fanjakan'ny lanitra nefa tsy mahazo izay lazaina, dia avy ilay ratsy ka manaisitra izay nafafy tao ampony, dia izany no ilay nafafy teny amoron-dalana. Fa ilay nafafy teny amin'ny tany be vato, dia izay mandre ny teny ka malaky mandray azy amin'ny hafaliana, nefa tsy manapaka ao anatiny ireny fa maharitra vetivety foana. Ko raha tonga izay fahorinana fanenjehana noho ny teny, dia malaky tafitohana izy. Ilay nafafy teny amin'ny tsilo indray dia izay mandre ny teny, ary ny fiahiana izao fiainana izao sy ny fitaky ny arena dia mangeja ny teny ka tsy manome vokatra izy. Fa ilay nafafy teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny ka mahazo izay lazaina, dia izy no manome vokatra. Ny sasany dia zato, ny sasany dia enimpolo, ary ny sasany dia telopolo.
Ary niteny fanoharana hafa taminy koa izy hoe:
ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy iray izay namafy voatsara teny an-tanimbarina, nefa raha natory ny olona dia avy ny fahavalony ka namafy voantsiparifary teny amin'ny vary ary lasa nandeha. Rehefa naniry ny vary ka niteraka dia niseho koa ny tsiparifary, dia avy ireo mpanompon-dra lehilahy ka niteny taminy hoe: tompoko, tsy voatsara valo nafafinao tany an-tanimbarinao? Ko avy taiza kosa ny tsiparifary? Dia hoy izy taminy: fahavalo no nahavidy izany. Ary hoy ireo mpanompony taminy: koa tianao va ny andehany anay hanongotra azy? Fa hoy izy: tsia, fandrao raha manongotra ny tsiparifary ianareo dia ongotanareo miaraka aminy koa ny vary. Avelao ihany iara-maniry izy roa ambara-piavin'ny fararano. Ary amin'ny fararano dia holazaiko amin'ny mpijinja hoe: angony aloha ny tsiparifary ka afatoro amboarany mba hodorany, fa ny vary dia atao mo hoany an-tsopotro.
Ary nilaza fanoharana hafa taminy koa izy hoe:
ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny voatsinapy izay nalain'ny olona ka nafafy ny tany an-tsahany. Fa kely noho ny voa rehetra izy, kanefa rehefa maniry dia lehibe noho ny anana ka tonga hazo, dia avy ny voromanidina ka manorina akany eo amin'ny rantsany.
Mbola nilaza fanoharana hafa taminy koa izy hoe
ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny masirasira izay nalai ny vehivavy iray ka naharony tamin'ny koba intelo ny famarany mandra-pahazonyny masirasira azy rehetra.
Fanoharana no ilazan'i Jesosy izany zavatra rehetra izany tamin'ny vahoaka, ary tsy nisy nilazainy taminy afa-tsy tamin'ny fanoharana, mba hatanteraka izay nampilazaina ny mpaminany hoe:
hiloabava hilaza fanoharana aho, hanambara zavatra izay nafenina hatr'izay nanorenana izao tontolo izao aho.
Rehefa avy nampodiny vahoaka Jesosy, dia niditra tao an-trano ary nanantona azy ny mpianany, dia niteny hoe:
mba lazao aminay ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny tsiparifary tany an-tanimbary.
Ary izy namaly hoe:
ny mpamafy ny voatsara dia ny zanak'olona, ny tanimbary dia izao tontolo izao. Ny voatsara dia ireo zanaky ny fanjakan'ny lanitra, ny tsiparifary dia ireo zanak'ilay ratsy. Ny fahavalo izay namafy izany dia ny devoly, ny fararano dia ny fahataperan'izao tontolo izao, ary ny mpijinja dia ny anjely. Koa tahaka ny anangonana ny tsiparifary sy andorana azy amin'ny afo, dia toy izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ny zanak'olona naniraka ny anjeliny, ary ireny dia anangona ka hamoaka amin'ny fanjakany ny zavatra mahatafitohana rehetra mba amin'izay manao meloka, dia anipy azy any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo, any no isy ny fitomaniana sy ny fikitroanify. Ary amin'izany ny marina dia amirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakan'ny rainy, izay manantsofina aoka izy iaino. Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny arena nafenina tany an-tsaha, izay hitan'ny olona ka nafeniny. Ary noho ny hafaliany dia lasa nandeha izy ka nivarotra ny fananany rehetra, dia nividy izany saha izany. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpivaro mandeha iray izay nikatsaka vatosoa. Koa rehefa nahita vatosoa iray sarobidy izy, dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy azy. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny arato tarihina, izay nalatsaka tao amin'ny ranomasina ka nahavory ny samihafa karazana rehetra. Ary rehefa feno izany dia notarihiny ho eny an-tanety, dia nipetraka ny olona ka nifantina ny tsara ataony ao anaty arona, fa ny ratsy kosa dia nariny. Dia tahaka izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Iainga ny anjely ka anavaka ny ratsy fanahy isaraka amin'ny marina, dia tsipiny any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo izy, any no isy ny fitomaniana sy ny fikitroanify. Azonareo va izany rehetra izany?
Hoy ireo taminy.
Eny,
dia hoy isy taminy.
Koa amin'izany ary ny mpanoradalàna rehetra izay nampianarina ny amin'ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny tompon-trano iray izay mamoaka zava-baovao sitranainy avy eo amin'ny firaketany.
Ary rehefa vitan'i Jesosy ireo fanoharan'ireo dia niala teo izy. Noho ny tonga tany amin'ny taniny izy dia nampianatra ny olona tao amin'ny sinagogany, ary talanjona ny olona ka nilaza hoe:
avy taiza ireny nahazoany lehity izany fahendrena izany sy ireny fahagagana ireny? Tsy lehity va ilay zanaky mpandrafitra? Tsy Mariva no anarany reniny? Ary tsy Jakoba sy Josefa ary i Simona sy Jodasy va no rahalainy? Ary ireo anababiny moa tsy etỳ amintsika avokoa va? Koa avy taiza no nahazoany lehity izany zavatra rehetra izany?
Ary tafitohina taminy izy ireo fa hoy Jesosy taminy:
tsy misy mpaminany tsy homenkaja afa-tsy eo amin'ny taniny sy ny mpianakaviny ihany.
Ary tsy nanao asa lehibe maro teo izy noho ny tsy finoan'ireo.